Падарожжа папы Францішка ў паўднёвую Карэю без сумніваў было галоўнай тэмай мясцовых СМІ, незалежна ад профілю выдання. Пасля 100 гадзін з папам справа за намі, такі загаловак размясціўся на вокладцы штодзённай газеты Хані. На яе старонках падкрэсліваецца, што папа выслухаў галасы ўсіх слаёў грамадства, але палітыкам сказаў, хто мае больш, павінен і даваць больш. Неабходна пераасэнсаваць існуючую сістэму, канстатуе аўтар матэрыялу пасля аналізу прамоваў пантыфіка. Артыкулы, прысвечаныя візіту Францішка, займаюць тут 5 старонак. Як і ў большасці іншых карэйскіх выданняў, цытуецца заклік да прабачэння і прымірэння з братамі з поўначы, апавядаецца пра сустрэчу са сваякамі загінуўшых на Сіволе, жанчынамі, якія падвяргаліся гвалту падчас Другой сусветнай вайны, неабходнасць клопату пра бедных. Не забудзем пра яго навучанне, такі загаловак размешчаны на вокладцы газеты «Донга». У выданні адзначаецца, што пантыфік, маючы 78 гадоў, за 5 дзён знаходжання ў паўднёвай Карэі пераадолеў 932 кіламетры. Аб яго візіце апавядалі 2914 журналістаў. Адзначаецца, што аўтамабіль «Кія», якім карыстаўся папа, будзе выстаўлены ў музеі. А крыж, які стаяў каля алтара падчас беатыфікацыі карэйскіх мучанікаў, будзе ўстаноўлены на святарскіх могілках. Неабходна прабачаць 77 разоў, нагадвае заклік святога айца выдання «Хосун». Унутры газеты 3 старонкі, прысвечаныя візіту пантыфіка. «Мы сустрэліся з праўдай», цытуе словы некаторых карэйскіх мастакоў выдання «Ханку Кілбо».